สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Drama Free Guide to Managing Unhealthy Family Relationships เป็นหนังสือแนวคู่มือจิตวิทยาและพัฒนาความสัมพันธ์โดยเน้นการช่วยผู้อ่านทำความเข้าใจความขัดแย้งในครอบครัวที่ยืดเยื้อความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยการควบคุมการทอดทิ้งทางอารมณ์ความรู้สึกผิดและรูปแบบพฤติกรรมที่ส่งต่อกันรุ่นต่อรุ่นผู้เขียนคือ Nedra Glover Tawab นักบำบัดที่มีชื่อเสียงด้านการตั้งขอบเขตและความสัมพันธ์ที่ดีหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พยายามชี้ว่าใครผิดถูกแบบง่ายๆแต่พาผู้อ่านมองครอบครัวอย่างมีความซับซ้อนมากขึ้นเพื่อแยกแยะว่าอะไรคือความรักอะไรคือหน้าที่อะไรคือแรงกดดันและอะไรคืออันตรายทางอารมณ์จุดประสงค์หลักคือช่วยให้ผู้อ่านมีเครื่องมือในการประเมินความสัมพันธ์อย่างตรงไปตรงมาเลือกวิธีรับมือที่เหมาะกับตนเองและสร้างชีวิตที่ไม่ถูกกำหนดด้วยบาดแผลจากบ้านเดิมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการมองครอบครัวว่าเป็นทั้งแหล่งพลังใจและแหล่งบาดแผลทางอารมณ์หนังสือเริ่มจากแนวคิดว่าครอบครัวไม่ได้มีบทบาทแบบเดียวสำหรับทุกคนบางบ้านเป็นฐานที่ทำให้คนรู้สึกปลอดภัยมั่นใจและมีที่ยืนแต่บางบ้านกลับเป็นต้นทางของความเจ็บปวดความสับสนและความกดดันที่สะสมยาวนานจุดแข็งของแนวคิดนี้คือการไม่สมมติว่าความผูกพันทางสายเลือดจะเท่ากับความสัมพันธ์ที่ดีเสมอไปทวาบคนผู้อ่านสังเกตว่าความทรงจำในบ้านเดิมส่งผลต่อวิธีมองตัวเองอย่างไรทั้งในเรื่องคุณค่าในตนเองความไว้วางใจและการยอมรับความใกล้ชิดจากคนอื่นเมื่อเข้าใจว่าครอบครัวสามารถเป็นพื้นที่ที่ทั้งให้และพรากบางอย่างไปพร้อมกันผู้อ่านจะเริ่มแยกความจริงออกจากความรู้สึกผูกพันแบบอัตโนมัติได้ดีขึ้นการอ่านหนังสือจึงไม่ใช่การตัดสินครอบครัวแบบสุดโต่งแต่เป็นการสร้างมุมมองที่ยอมรับความจริงของประสบการณ์ชีวิตอย่างตรงไปตรงมาประเด็น2การตั้งขอบเขตเป็นเครื่องมือหลักในการหยุดวงจรความสัมพันธ์ที่ทำร้ายกันหนึ่งในแกนสำคัญที่สุดของหนังสือคือแนวคิดเรื่องขอบเขตเพราะผู้เขียนมองว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ไม่ปลอดภัยมักดำรงอยู่ได้จากการที่คนหนึ่งคนยอมทนเกินกำลังขอบเขตในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการตัดขาดทันทีเสมอไปแต่หมายถึงการกำหนดว่าพฤติกรรมแบบไหนยอมรับได้แบบไหนไม่และเราจะตอบสนองอย่างไรเมื่อเส้นนั้นถูกละเมิดแนวคิดนี้สำคัญมากกับครอบครัวที่มีการแทรกแซงการคาดหวังให้เชื่อฟังตลอดเวลาหรือการทำให้รู้สึกผิดเมื่อพยายามปกป้องตัวเองทวับหรือว่าขอบเขตช่วยให้คนรักษาความสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องแลกกับสุขภาพจิตของตนเองหนังสือจึงให้คุณค่ากับการสื่อสารที่ชัดเจนการยืนหยัดอย่างสงบและการยอมรับว่าบางครั้งเราควบคุมคนอื่นไม่ได้แต่ควบคุมการเข้าร่วมของตัวเองได้การมองขอบเขตเป็นทักษะเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นทางเลือกที่เป็นจริงมากกว่าการคิดว่ามีเพียงการอดทนหรือแตกหักเท่านั้นประเด็น3การจำแนกรูปแบบครอบครัวที่เป็นพิษเช่นการทอดทิ้งทางอารมณ์การเสพติดและการควบคุมหนังสือไม่ได้พูดถึงความสัมพันธ์แย่แบบกว้างๆแต่ลงรายละเอียดถึงรูปแบบที่พบบ่อยในครอบครัวที่ไม่เอื้อต่อการเติบโตเช่นพ่อแม่ที่ขาดหายจากชีวิตลูกการละเลยทางอารมณ์บ้านที่มีปัญหาการเสพติดหรือสมาชิกครอบครัวที่มีภาวะสุขภาพจิตจนกระทบทุกคนทวับใช้กรอบนี้เพื่อช่วยผู้อ่านตั้งชื่อสิ่งที่เคยรู้สึกได้แต่ไม่เคยอธิบายออกมาการมีภาษาเรียกพฤติกรรมเหล่านี้มีความสำคัญเพราะเมื่อคนมองเห็นรูปแบบเขาจะหยุดโทษตัวเองเพียงลำพังและเริ่มเข้าใจว่าปัญหาบางอย่างเป็นระบบของครอบครัวไม่ใช่ความบกพร่องส่วนบุคคลทั้งหมดหนังสือยังช่วยให้เห็นว่าความรุนแรงในครอบครัวไม่จำเป็นต้องเป็นการทำร้ายทางกายเสมอไปความเงียบการเมินเฉยการบีบบังคับและการทำให้รู้สึกผิดก็สร้างบาดแผลได้ลึกเช่นกันการแยกแยะรูปแบบเหล่านี้ทำให้ผู้อ่านประเมินความสัมพันธ์ได้แม่นขึ้นและเลือกวิธีดูแลตัวเองที่เหมาะกับระดับความเสี่ยงจริงประเด็น4การตัดสินใจว่าจะอยู่ต่อซ่อมแซมหรือเว้นระยะจากคนในครอบครัวอีกจุดเด่นของหนังสือคือการไม่เสนอคำตอบสำเร็จรูปว่าทุกความสัมพันธ์ต้องรักษาไว้เสมอทวับยอมรับว่าบางความสัมพันธ์สามารถฟื้นฟูได้แต่บางความสัมพันธ์อาจต้องมีระยะห่างเพื่อความปลอดภัยทางใจเธอจึงช่วยผู้อ่านชั่งน้ำหนักระหว่างความรักความภักดีหน้าที่และผลกระทบจริงๆที่ได้รับจากความสัมพันธ์นั้นแนวทางนี้มีประโยชน์เพราะหลายคนเติบโตมากับความเชื่อว่าการอยู่กับครอบครัวคือสิ่งถูกต้องโดยอัตโนมัติหนังสือกลับชวนให้ถามว่าการอยู่ต่อกำลังสร้างการเยียวยาหรือสร้างบาดแผลซ้ำการซ่อมแซมความสัมพันธ์ควรตั้งอยู่บนการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ไม่ใช่เพียงคำสัญญาการเว้นระยะก็ไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นทางเลือกเชิงปกป้องตนเองเมื่อความสัมพันธ์ยังเต็มไปด้วยการละเมิด หนังสือจึงให้กรอบคิดที่สมดุลระหว่างความเมตตาต่อคนในครอบครัวกับความรับผิดชอบต่อชีวิตของตัวเองประเด็นสุดท้ายการกลับมามีอำนาจเหนือชีวิตตนเองโดยไม่ปล่อยให้ประวัติครอบครัวนิยามอนาคตแก่นปลายทางของหนังสือคือการช่วยให้ผู้อ่านแยกตัวตนออกจากบาดแผลเดิมแม้ครอบครัวจะมีอิทธิพลสูงมากแต่ผู้เขียนย้ำว่าประสบการณ์ในบ้านเดิมไม่จำเป็นต้องเป็นบทสรุปของชีวิตทั้งหมดเมื่อผู้อ่านเริ่มเข้าใจรูปแบบปัญหาตั้งขอบเขตและตัดสินใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ได้อย่างมีสติเขาจะเริ่มรู้สึกว่าตนเองมีอำนาจเลือกมากขึ้นหนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้มุ่งเพียงทำความเข้าใจอดีตแต่พาไปสู่การใช้ชีวิตปัจจุบันอย่างตั้งใจมากกว่าเดิมประเด็นนี้สำคัญเพราะคนที่เติบโตในครอบครัวที่ยุ่งเหยิงมักคุ้นกับการเอาตัวรอดมากกว่าการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงทว่าช่วยเปลี่ยนจุดสนใจจากการเอาใจคนอื่นไปสู่การดูแลความต้องการของตนเองโดยไม่ทิ้งความจริงใจหรือความรับผิดชอบต่อผู้อื่นนี่คือเหตุผลที่หนังสือมีน้ำหนักมากกว่าคู่มือความสัมพันธ์ทั่วไปเพราะมันเชื่อมระหว่างการทำความเข้าใจอดีตการจัดการปัจจุบันจะอันออกแบบอนาคตของตัวเองโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่กำลังเผชิญความตึงเครียดในครอบครัวคนที่รู้สึกผิดทุกครั้งเมื่อต้องปฏิเสธญาติคนที่สงสัยว่าความสัมพันธ์ที่บ้านเป็นพิษหรือไม่รวมถึงผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาความสัมพันธ์และการตั้งขอบเขตอย่างมีเหตุผลประโยชน์สำคัญของหนังสือคือการช่วยให้ผู้อ่านตั้งชื่อประสบการณ์ที่เคยสับสนเห็นโครงสร้างของปัญหาแทนที่จะโทษตัวเองแซะค่อยๆเลือกวิธีรับมือที่ปลอดภัยกับชีวิตจริงหนังสือเล่มนี้โดดเด่นในหมวดคู่มือครอบครัวเพราะไม่ใช่การให้กำลังใจแบบกว้างๆแต่เป็นกรอบคิดที่ใช้งานได้จริงในการประเมินว่าจะคุยต่อปรับความสัมพันธ์หรือเว้นระยะเมื่อใดและทำอย่างไรโดยไม่ละทิ้งตัวเองจุดต่างๆที่ชัดคือผู้เขียนมีภูมิหลังเป็นนักบำบัดทำให้เนื้อหามีความชัดเจนสุภาพและเป็นระบบเหมาะกับคนที่ต้องการทั้งความเข้าใจเชิงอารมณ์และวิธีคิดเชิงปฏิบัติในเวลาเดียวกันหากคุณต้องการสนับสนุนเนดรากรอเวอร์ทาวาบคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่